Toko faefatra ambin'ny folo. Manamafy orona ny ankohona ny vehivavy tena endry, fa manimby izany kosa ny vehivavy adala. Izay mandeha amin'ny fahitsiana ny matahotra an'i Jehovah, fa izay miala amin'izany kosa manamavo azy. Ny teny anavy nataon'ny adala dia toy ny tsorakazo hoenty mamely, fa ny molotry ny endry kosa hiaro azy. Madio ny fihinanam-bilona raha tsy misy omby, fa be kosa ny vokatra noho ny tanjaky ny omby. Tsy mandainga ny vavolombelona mendrim-pitokisana, fa ny vavolombelona sandoka kosa milaza lainga. Miezaka mitady fahendrena ny mpaniratsira fa tsy mahita, fa mora mahiratsaina kosa ny mahazo fahalalana. Elaony tsy saina, fa tsy andre azy ilaza teny manome fahalalana ianao. Ny fahendren'ny malina ny mahatonga azy halalany ataony, fa mamitaka kosa ny adalan'ny tsisy saina. Adala izay tsy miraharahany eloka vitany, fa mifanaraka tsara kosa ny olo-mahitsy. Ny fon'ny olona no mahatsapa ny alahela ao anatiny, ary tsisy olo-kafa tena hatsapany fifaliana ao am-pon'ny olona. Orava ny tranony ratsy fanahy, fa iroborobo kosa ny trano lain'ny olo-mahitsy. Misy lalana everin'olona ho mahitsy, nefa any amin'ny fahafatesana no hiafarany izany. Mety ory ny fon'ny olona na dia miome azy izy, ary alahelo no hiafarany fifaliana. Afa-po amin'ny vokatry ny ataony ny olona tsy manam-pinoana, ary afa-po amin'ny vokatry ny asany olona tsara toetra. Mino ny teny rehetra ireny ireo mbola tsy dia nandia fiainana, fa ny malina kosa mandinika ny diany. Matahotra ny endry ka miala amin'ny ratsy, fa ny tsisy saina kosa tezitra sy matoky tena loatra. Anao zavatra mikadalana ny olona mora tezitra, fa ny olona misaina kosa alan'ny olona. Ampiseho adalana ny tanora fanahy, fa ny malina kosa iravaka fahalalana toy ny feloha. Iankohoka eo anatrehan'ny tsara toetra ny olon-dratsy, ary ny ratsy fanahy iankohoka eo ambavahadin'ny olo-marina. Ankahalaina ny mahantra, ary na ny namany aza mankahala azy, fa maro kosa ny namany mpanankarena. Manota izay manao tsinotsinona ny namany, fa sambatra kosa izay miantra ny ory. Tsy mania sivy ero mikendry anao ratsy, fa hatsara-pana sy fahamarinana kosa no azon'izay manao ny tsara. Ahitana tombontsoa ny fisasarana rehetra, fa ny teny fotsiny kosa mahatonga fahantrana. Satroboninahitry ny endry ny arenany, fa ny ataony tsisy saina kosa mampitombo ny adalany. Mamonjy ain'olona ny vavolombelona marina, fa ny vavolombelona mamitaka kosa milaza lainga. Tena feny tokony olona matahotra an'i Jehovah, ary ahita fialofana koa ny zanany. Loharanonaina ny fahatahorana an'i Jehovah, ka miary tsy ho azo ny fandriky ny fahafatesana. Ny amaroan'ny vahoaka ny voninahitry ny mpanjaka, fa ny avitsiny kosa ny mahafabaraka ny manam-pahefana. Ny olona tsy mora tezitra dia tena manana fahaiza manavaka, fa mampiariary ny adalany kosa ny olona tsy manam-paharetana. Mamelombelona ny vatana ny fotony, fa ny fialonana kosa mahatonga ny taolana oloa. Izay manambaka ny tsy manana dia manala baraka ny mpanao azy, fa izay miantra ny mahantra kosa manome voninahitra azy. Ho lavo ny faharatsiny ny ratsy fanahy, fa fialofana ho an'ny marina kosa ny tsy fivadiany. Ao am-pon'ny mahiratsaina no misy fahendrena, ary eo amin'ny tsisy saina no ahalalana fahendrena. Ny fahamarinana no manandratra ny fanjakana, fa ny ota kosa manala baraka ny firenena. Ny mpanompo lalitsaina ny mahafinaritra ny mpanjaka, fa mahatezitra azy kosa ny mpanompo manao izay mahamenatra.